Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу 25 февраль шаршембидеги уктурууларын баштайт. Тариф саясаты кайрадан талкууда.
Жогорку кеңеш тариф саясатын өкмөттүн колуна өткөрө берген. Бирок ага карабай акыркы кезде фракция жана комитеттерде тариф саясаты кеңири талкуулана баштады.
Чет элдик жарандарга баш корткон кыргыз кыздарынын ажырашкандан кийинки тагдыры. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды түздөлөөдөгү маек тоголасыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу кутман таңыңыз менен. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Замира Кожобаевадан угабыз. Замира, азыркы саатта карай кандай башка окуялар болуп жатат?
Чоң рахмат. Керри орус бийликтерин жалган айткан үчүн айыптады. Сентера Голдинг Кыргызстан менен пайдасын тең бөлүшүүгө макул болду. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жаңылыктарда булар жөнүндө кененирээк айтабыз. Сентера Голдинг компаниясы Кыргызстан менен пайдасын тең бөлүшмө болду. Вице-премьер-министр Валерий Диль кечээ парламент комитетинде билдиргендей, кум төралтын кен иштеп жаткан канадалык ишкана өткөн жыл алган кирешесинин 50% кыргыз тарапка берүүгө макул болду. Бирок бул маселе биргелешкен ишкана түзүлгөндөн кийин гана ишке ашырылмакчы. Валерий Дилдин депутаттарга айтканы боюнча 2014-жылы кенден түшкөн киреше 110 миллион доллар деп баалануда. Вице-премьер-министр эки тарап кен иштетүү боюнча акционердик коом түрүндө биргелешкен ишкана түзүү тууралуу келишимге жетишкенин да маалымдап, Сентера экологияны коргоо үчүн 52 миллион доллар бөлүүгө убада кылганын айтты. Валерий Дилдин маалыматына караганда, кумтор боюнча базалык келишимге ушул жумада кол коюулары күтүлүүдө. Керри орус бийликтерин жалган айткан үчүн айыптады. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри Орусия бийликтерин Украинанын чыгышында жаңжал боюнча жалган айтып жатат деп айыптады. Керри 24 февралда Сенатта сүйлөп жатып, Украинанын чыгышында орус аскерлери жок деген Орусия бийликтеринин билдирүүсүнө ишенбей турганын айтты. Буга чейин Джон Керри АКШ жана Евробиримдик Орусияга каршы жаңы санкцияларды карап жатканын билдирген болчу. Украинанын чыгышында былтыр апрелден бери өкмөттүк аскерлер менен орусиячыл жекчилер ортосунда жаңжал уланууда, анда 5600 жакын адам набыт кетти. Украина жана Батыш Орусияны жекчилдерди колдоп, аскерлерин жиберип, курал жарактан жардам берип жатат деп айыптап келет. Минскиде Алмамбет Анапиевдин жүкөрү кармалганы кабарланууда. 18 февралда Минск шаарында өлтүрүлгөн Алмамбет Анапиевдин жакын жүкөлөрүнүн бири 25 жаштагы Гүлжигит аттуу адам кармалып сурак берүүдө. Бул тууралуу Анапиевдин адвокаты билдирди. Анын айтымында Гүлжигит Минскиге Анапиев менен чогуу учуп келген, бирок окуя болору менен жок болуп кеткен. Ошону эле тергөө Анапиевдин өзү да Минскиге эмне үчүн келгенин иликтөөдө. Адвокаттын айтымында Алмамбет Анапиевдин сүйгүү мекенине качан алып келинери азырынча белгисиз, анткени экспертизанын жыйынтыгы чыга элек. 18 февралда Беларусьтун борбору Минск шаарында Алмамбет Анапиев киши колду болгон. Анын жанынан Алмазбек Шакиров аттуу кыргызстандык жаранга таандык паспорт табылган эле. Киши колду болгон адамдын сөйгү Алмамбет Анапиевке таандык экенин маркумдун туугандары тастыкташкан. Газпром Украинага газ берүүнү токтотторун эскертти. Орусиялык газ гигантынын башчысы Алексей Миллер 24 февралда Украинаны көгүлтүрүү үчүн кезектеги төлөмдү убагында төлөгөн жок деп айыптап, газ берүү токтотуларын эскертти. Ал эми Автогаз 114 миллион куб метр көгүлтүрүү үчүн алдын ала акы төлөнгөнүн, бирок бүгүнкү күнгө чейин болгону 47 миллион куб метр гана газ алганын билдирүүдө. Газпром өз кезегинде орусиячыл жекчилер бийлик кылган Донецк менен Луганск облустарында газ берип жатканын белгилеп, бул аймактарды Автогаз менен келишилген белгишимдин бир бөлүгү катары эсептерин айтат. Кыргыз парламентинин отун энергетика комитети электр энергиясынын баасын төмөндөтүүнү сунуш кылууда. Аталган комитет өкмөт алдындагы отун энергетика комплекси боюнча мамлекеттик департаментке электр энергиясынын баасын апрель айынан тарта төмөндөтүүнү сунуш кылды. Комитет төрагасы Кожобек Рыспаев электр энергиясын калк үчүн да, өнөр жайлар үчүн да бирдей баада 1 киловатт саатын 85 тыйындан баалоо керек деп эсептейт. Ал эми энергетика министрлиги тариф саясатына ылайык апрель айынан тарта бааны 20% көбөйтүүнү сунуштаган. Мурдараак президент Алмазбек Атамбаев энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаевден баа 70 тыйын боюнча калтырылуусун талап кылган эле. Нурсултан Назарбаев экстремизмге каршы күрөшүктү күчөтүүнү талап кылды. Казак президенти кечээ болгон коопсуздук кеңештин жанында диний экстремисттик, террористтик коркунуч ааламдын кооптуу маселеси болуп жаткан учурда терроризмге каршы күрөштү күчөтүү зарылдыгын айтты. Коомчулукка бул тууралуу туура маалымат жеткирүү элдин экстремизмдин идеологиясына каршы туруусуна өбөлгө боло алат, деди Нурсултан Назарбаев. Ал ошондой эле өкмөт менен жергиликтүү бийликтерден экономикалык абалды кылды атталдап, аны жакшыртууга тийиштүү чараларды көрүүнү талап кылды. Бул тууралуу Ак Ордонун маалымат кызматы кабарлады. Казакстан жарандары Сириядагы согушка көп агылып жаткан өлкөлөрдүн бири. милиция Кадам жайдагы өрттө балдар камалбаганын билдирүүдө. Кадам жай районунун Айдаркен шаарында болгон өрттө балдар үйгө камалбаганын жергиликтүү милиция маалымдады. Баткен облустук ички иштер башкармасынын жетекчиси орун басары Мамадали Шакиров Азаттыкка билдиришинче, 21 февралда Кадам жай районунун сырт айылынын тургуну аялы жана 3 баласын үйгө камап өрттөп жиберген деген маалымат чындыкка дал келбейт. Окуя боюнча эч ким жабырлануучу катары милицияга арыз менен кайрылган эмес. Ошондуктан өрт окуясы боюнча кылмыш иши да козголо элек. 24 февралда түн ичинде сырт конушунун тургуну аялын жана 3 баласын үйгө камап өрттөп жибергенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлаган эле. Ага ылайык, аял балдар менен терезеден качып чыгууга жетишкен, жарат алышпаганы айтылган. Ал эми айыл тургундары үйдүн ээлери араздашып жүрүшкөнүн айтышууда. Ошол түнү келин эки баласы менен үйүбүздө өрт чыкты деп кошунасыныкында түнөгөн. Үйдү ким, эмне үчүн өрттөгөнү милиция тарабынан иликтенип жатат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен бүгүн бизди Замира Кожобаева тааныштырып турат. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин биздин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн айрым жерлерде кар аралаш жаңгыр, тоолордо кар жаайт, кээ бир райондордо туман түшүп турат. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда 4-9, Ош жана Жалал Абад аймактарында 5-10 градус жылуу, Талас жергесинде күн 0-5 градуска чейин жылыйт, Ысык Көлдө болсо 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Нарын облусунда 0-5 градуска чейин суук, Сары Өзөнчүйдө 1-6 градус жылуу, Ордолу Ош шаарында бүгүн жаан жаабайт, 5-7 градус жылуу болот. Борбор калабыз Бишкекте болсо кар аралашкан жаңгыр жаап турат, 3-5 градустун тегерегинде жылуу болот. Сиз угуп жаткан таңк азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Четелдик жарандарга баш кошкон кыргыз кыздары ажырашкандан кийин балдары уурдалган учурлар көп экенин айтып келишет, бирок бардык эле энелер милицияга кайрыла беришпейт. Укук коргоочулар болсо балдарын жоготкондордун укугу корголбой жатканына кабатыр. Кабарчыбыз Улан Негизбаев 1 жаштагы баласын түрк күйөөсүнөн кайтара албай жаткан келиндин тагдырын баяндайт.
31 жаштагы Бишкек тургуну Аида 10 айлык баласын мындан 3 ай мурда ажырашкан күйөөсүнө берген боюнча көрө элек. Демир Өзгөн аттуу түрк жараны баланы ойнотуп келем деген боюнча Түркияга чыгарып кеткен. Андан бери ага эл аралык издөө жарыяланган, бирок ата-бабадан эмдигиче кабар жок. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов түрк жараны баланы чек арадан жасалма документтер менен өткөрүп кеткенин, учурда издөө иштери улантылып жатканын айтууда.
Түркиянын жараны тиги жаш баланы уурдап кеткен боюнча факт катталып, Октябрь районунун ички иштер башкармасынын тарабынан тергөө иликтөө иштери жүргүзүлгөн. Ошонун негизинде жанакы түрк жаранына дагы эки кыргыз жараны жардам берген экен. Бияктан бирөөсү документтерин даярдаганга, экинчиси ошол уурдаган баланы бул жерден аэропортко чейин алып барып берген экен. Ошол экөөнүн өздүктөрү такталып, тергөөдө сурак берип атат.
Бирок Аидага моралдык жана укуктук жактан көмөк көрсөтүп жаткан Бириккен улуттар уюмунун өлкөдөгү өкүлчүлүгүнүн кызматкери Үмүтай Даулетова изделип жаткан жаран Аидага күн сайын телефон чалып, баланы издебе деп коркутуп жатканын билдирди. Анын айтымында Демир Өзгөндү оңой эле табууга болот, бирок милициянын аракети чабал бойдон калууда.
Уже 3 ай өтүп кетти. 3 айдын ичинде эч кандай эмеси чечими жок да. Ал Турцияда, Турциядан звонок кылып атат күнүгө эле. Бирок эч ким аны билбейт, кайсы жерде жүргөнү. Күнүгө чалат, коркутуп атат.
Юрист Күмүшбек Ыбыкеев кыргыз мыйзамдары боюнча 18 жашка чейинки жарандар чет өлкөгө чыгарылышы үчүн ата-энелердин экөөнүн тең ишеним кат алынышы керектигин, бирок чет элдик жарандарга жасалма документтер жардамчы болуп жатканын айтат.
Бирөөсү балдарын алып кетиш үчүн Россияга кетем десе, балдарын алып кетиш үчүн экинчи күйөөсүнүн макулдугу жок, кабыл албайт, закон уруксат бербейт. Элди катын ажырашып кетип туруп, аялы балдары менен Россияга кетип калам десе, күйөөсүнүн уруксаты жок, чыгарылбайт, чыгаруу укугу жок болгон. Мына закондо жакшы эле каралган бул жаз, бирок иштебей жана атпай, жана эметип жатпай, алып келип атпай тигилер жасалмалап.
Кыргыз кыз келиндери чет өлкөлүк жарандарга турмушка чыгууда жоопкерчиликсиз мамиле жасашат. Мындай пикирин социолог Топчугүл Шайдуллаева билдирди. Ал чет элдиктер көп учурда кыргыз кыздарына балалуу болуу үчүн гана баш кошорун айтууда.
Бизде азыр ошо чет өлкөгө турмушка чыккан кыздарды, ошо чет өлкөлүктөр менен жашаган үй бүлөлүк жашоону аябай идеализация кылганга өтпөдүкпү? Азыр биздин гезиттер дагы, биздин телевидение дагы бизде ошондой чет өлкөлүккө турмушка, бул деген тагдыр да, турмушка чыккан кыздардын корголбогондугу да. Үй бүлө деген үй бүлө, ал социалдык институт катары анын жоопкерчилиги болуш керек, ал мыйзам тарабынан корголуш керек.
Адистердин баамында үй бүлө ажырашкандан кийин ортодогу баланы бир гана чет элдиктер уурдабайт. Мындай окуя Орусия же башка чет өлкөлөрдө эмгектенип жүргөн кыргыз жарандары арасында да көп катталып келет. Бирок баары эле милицияга кайрылбайт, өз алдынча чечүүгө аракет кылгандар арбын. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Радиомузда таңкы Азаттык жаңырууда, кезек эми түз ободогу маекте. Аны кесиптешим Замира Кожобаева жүргүзөт. Замира, ким менен жана кайсы маселе боюнча маектешебиз?
Рахмат кесиптеш. Саламатсыңарбы урматтуу агармандар. Ош шаарында социалдык адилеттүүлүк айлыгы жарыяланды. Биз буга байланыштуу шаардык мэриянын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Токтоназар Айтиев менен байланыштык. Токтоназар мырза, кутман таңыңыз менен.
Кутман таңыңыздар менен.
Айтсаңыз, ушул социалдык айлыкта кандай чечилбеген көйгөйлөрдү чечүүгө багыт алдыңыздар?
Биринчиден, мына Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн социалдык адилеттүүлүктүн дүйнөлүк күнүн өткөрүү жөнүндө токтомун аткаруу максатында бизде жыл сайын мэрия тарабынан атайын токтом кабыл алынып турат. Ал токтомубуздун максаты бизде шаардык социалдык коргоого муктаж жарандардын ар тараптуу жардам көрсөтүү максатында түзүлгөн. Жана ушул токтом менен бизде атайын иш пландар бекитилет жыл сайын. Мына быйыл дагы 2015 жылдын 17 февралында атайын мэрибиз Айтматов Тынтыбаевичтин токтому менен бекитилди иш чара. Бул иш чарада бизде атайын иш чаралар каралган. Бул жерде биз аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга бир аз да болсо көңүл буруу максатында аларга моралдык, психологиялык, юридикалык жардам берүү, материалдык жардам берүү максатында түзүлгөн. Эми эгер бул иш чарада бизде көбүнчө аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, майыптарга материалдык, моралдык колдоо көрсөтүү боюнча жергиликтүү массалык маалыматтар каражатын кайрылууларына берүү, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, майыптарга көмөк көрсөтүү үчүн шаардык мекеме иштеларга кат даярдоо, бул иштер жүргүзүлүп жатат азыркы бизде учурда.
Эми ошол материал жактан жардамдашуу боюнча атайын каржы бөлүнгөнбү, же ошол сиздер айтып жаткан шаардык мекеме ишканалар же башка демөөчүлөр гана өздөрүнүн чөнтөгүнөн же өздөрүнүн фондунан бөлүп жардам беришеби?
Бул иш чарада мисалы үчүн жылдын башы болуп атат, эми башталды. Мына 20 февралдан 26 мартка чейин биз биргебиз аттуу темада атайын ушул бир айлык жарыяланган. Жогорудагы токтомун аткаруу максатында деп атпай элеби? Бул боюнча материалдык жактан дагы ар бир мекеме ишканаларга катталып жолдонуп, мисалы үчүн айта кетсем, былтыр жалпы 144 233 000 сом акчалай жардамдар, азык түлүк жана башка түрүндө жардамдар көрсөтүлдү. Мисалы үчүн бул 2014 жыл болгон болсо, ошол эле 2013 жылга салыштырмалуу 59 619 000 сомго көп жардам көрсөтүлгөн.
Токтоназар мырза, бул ошол мэриянын фондунан каржыланабы бул акча, же ошол сиздер кат жолдогон мекеме ишканалар каржылашабы?
Мекеме ишканалардын арасында да, бирок көпчүлүгү Ош шаардык мэриясы тарабынан каржыланат. Мисалы үчүн Ош шаардык, биздин атайын Ош шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгынын негизги иш аракеттери калктуу аялдар катмарларын социалдык жактан камсыздоо менен коштолгон башкармалыкта аз камсыз болгон 2014 жылкы боюнча маалыматты берип атам мен сизге. Аз камсыз болгон 354 үй бүлө туруктуу иликтөөгө алынган, анын ичинен 737 балага башкармалыкта мамлекеттик жөлөк пул чектелген жана социалдык жөлөк пул алуучу 3417 адам катталган. Ал эми акчалай катары айта турган болсок, мисалы үчүн баягы жогоруда айтып өткөн материалдык жардамдар мэрия тарабынан дагы камсыз болунган.
Эми акчалай берилеби же азык түлүк менен берилеби же дагы башка, мисалы үчүн майып адамдарга керектүү дары дармектер, коляска түрүндө да берилиши мүмкүнбү?
Дары дармек катары дагы берилиши мүмкүн жана акчалай дагы. Мисалы үчүн бизде аз камсыз болгон үй бүлөлөр муктаждыкка муктаж болгон, жардамга муктаж боло турган болсо, бизде жыл ичинде атайын мэрибиздин резерв фондунан материалдык жардамдар көрсөтүлүп турат.
Айтсаңыз, ошол
үч түрүдө болот.
Тотоназар мырза, кечирене сөзүңүз каралжы. Ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү иш менен камсыз кылуу жагы да колго алынабы? Анткени аларга дайым эле ушинтип акчалай жардам берип тура албайсыздар да.
Бизде атайын миграция, ана ишке орношту жайгаштыруу жана миграция башкармалы бар шаарыбызда. Ошолор тарабынан атайын жылда иш планга киргизилген, карап турушат, жумушка орноштуруу маселесин сунушташып турушат.
Токтоназар мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге, бир айлык акцияңыздарга ийгилик каалайбыз. Урматтуу угармандар, биз менен Ош шаардык мэриясынын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Токтоназар Айтиев маектешти. Эмгизи кайрадан Шайырбекте.
Түзөөдөгү маекти Замира Кожобаева жүргүздү. Башкы жаңылыктар нучкая мазмунун эсиңизге сала кетели. Сентера Голд Инк пайдасын тең бөлүш боюмолду. Күнтөр алтын кен иштеп жаткан канадалык ишкана өткөн жылы алган кирешесинен 50% кыргыз тарапка берүүгө макул, бирок бул маселе биргелешкен ишкана түзүлгөндөн кийин гана ишке ашат. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри Орусия бийликтеринин Украинанын чыгышында жаңжал боюнча жалган айтып жатат деп айыптады. Газпром Украинага газ берүүнү токтотторун айтууда. Парламенттин отун энергетика комитети электр энергиясынын баасын төмөндөтүүнү сунуш кылды. Казак президенти Нурсултан Назарбаев экстремизмге каршы күрөштү күчөтүүнү талап кылды. Сиз угуп жаткан таңк азаттык, эми эл аралык тема менен уктуруубузду улантабыз. Израиль премьер-министри Беньямин Нетаньяхуга караганда өлкөнүн чалгын кызматы Моссад Ирандын өзөктүк программасынан азыраак тынчсызданганын күбөлөндүргөн жашыруун маалымат ачыкталды. Израиль премьери Ирандын шектүү өзөктүк программасы боюнча дүйнөнүн 6 державасы, анын ичинде АКШ учурда Тегеран менен жүргүзүп жаткан сүйлөшүүлөргө кескин түрдө каршы чыгып келет. Маселенин чоо жайына толугураак Улан Алымкул уулу токтолот.
Масаттын жашыруун телеграммаларынын мазмунунан алынган маалыматты британдык Guardian гезити менен баш кеңсеси Катарда жайгашкан Al Jazeera телеканалы жарылап жиберди. 2012 жылдын сентябрында Израилдин премьери Нетаньяхун буунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн учурунда байытылган уран жетиштүү көлөмдө топтолгондуктан Иран өзөктүк бомба жасай аларына бир нече айдан бир жылга чейинки гана убакыт калды деп ырастаган эле. Нетаньяху анын мындай баамы аскерий чалгынга эмес улуттар уюмунун коомчулук үчүн ачык баяндамаларына негизделгендигин кошумчалаган. Масаттын Guardian гезити жана Al Jazeera каналы мазмунун ачыктаган жашыруун телеграммалары Израилдин өкмөт башчысы улуттар уюмунда эскертүү жасаган учурга туш келет. Масат ошол эле 2012 жылдын октябрь айында Түштүк Африка өлкөсүнө берген жашыруун катта Иран өзөктүк курал жасоо үчүн зарыл ишмердик менен алектенген жок. Ал аз байытылган урандын корун топтогону менен кыйла жогорку деңгээлде байытууга даярдай абалда экени көрүнбөйт деп көргөзгөн. Жогорку деңгээлде байытылган уран өзөктүк бомба жасоодо талап кылынган зат. Guardian басылмасынын пикиринде алардын колуна тийген документ израилдик саясатчылардын риторикасы жана ырастоолору менен өлкөнүн аскерий жана чалгын кызматтарынын баалуулору ортосундагы ажырымды көргөздү. Израилдин премьер министри дүйнөнүн 6 державасы Тегеран менен азыр жүргүзүп жаткан сүйлөшүүлөрдү сындап жүрөт. Нетаньяху 3 күн мурда Иерусалимде жөөт өкмөтүнүн жыйынында сүйлөп жатып,
атом энергетикасы боюнча эл аралык агенттиктин соңку баяндамасы Иран өзөктүк программасынын аскерий компонентин жашырууну улантканын аныктагандан кийин да сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы таң калыштуу. Сүйлөшүүлөр улантылып гана тим болбостон, жакынкы күндөрдө, апталарда макулдашууга жетүү аракети күчөдү. Иран менен дүйнөнүн ири өлкөлөрү ортосунда түзүлүп жаткан келишим Израиль үчүн коркунучтуу, андыктан анын тагдырына таасир көргөзүүсү мүмкүн болгон Америкалык конгресске келишим Израильге, аймакка, бүткүл дүйнөгө эмне үчүн коркунучтуу экенин түшүндүрүү максатында Кошмо Штаттарга барам.
Деген Нетаньяху бул ирет Кошмо Штаттарга конгресстин чакыруусу менен бара жатат. Конгрессте болсо азыр оппозициядагы республикачылар көзөмөлдөйт. Мындай кадам Associated Press агенттиги жазгандай Обама администрациясынын нааразычылыгын жаратты. Анткени Нетаньяхунун визити жана 3 мартта конгрессте сүйлөөсү Ак Үй менен макулдашылган эмес. Мындан улам Обама Израиль өкмөт башчысын кабыл албайт. Буга протоколдун жол жобосу шайлоосу жакындап калган өлкөнүн лидери менен кездешүүгө жол бербей турганда жүйө болууда. Марттын ичинде Израилде мөөнөтсүз парламенттик шайлоо өтөт. Дүйнөнүн 6 державасы Тегеран менен буга чейин макулдашкандай 12 жылдык талашты жөнгөрүүгө саясий негиз болчу келишим 30 мартка чейин ал эми июндун аягына дээри негизги келишим түзүлүүсү керек. Кошмо Штаттар менен Ирандын дипломаттары, анын ичинде мамлекеттик катчы Джон Керри, тышкы иштер министри Жавад Зариф Женевада бул аптада кездешти. Сүйлөшүүлөрдө прогресс бардыгы айтылды. Ак үйдүн маалымат катчысы Джош Эрнес Вашингтондогу басма сөз жыйында
Сүйлөшүүлөр бир нече ай эмес, бир жылдан ашуун мезгилден бери жүрүп жатат. Президент айткандай, биз анын ишенимде келишим жетишилиши мүмкүн же жоктугун биле турган учурга келдик.
Иран талаштуу өзөктүк программасынан баш тарткан текшерүүгө мүмкүн болгудай келишимге көнөргөнбөсү жакын арада билинерин соңку сүйлөшүүлөрдөн кийин мамлекеттик катчы Джон Керри дагы айтты. Ирандын лидерлери болсо, алар келишим өлкөнүн улуттук кызыкчылыктарына жооп берсе гана кабылдаарын билдирип жүрүшөт. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Ободо таңк Азаттык, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы 53 жаштагы Рахат Алиев кечээ Австриядагы түрмөдө жан кыйганы кабарланды. Австрия сотунун маалымат катчысы Рейтер агенттигине Рахат Алиевдин өлүмүн тастыктап, ал өзүн өзү өлтүргөнүн билдирген. Кийинчерээк бул тууралуу Австриянын маалымат агенттиктери да жазып чыгышты. Сөздү Элиза Кененбаева улантат.
Австрия сотунун маалымат катчысы Рейтерс агенттигине Рахат Алиевдин өлүмүн тастыктап, ал өзүн өзү өлтүргөнүн билдирген. Кийинчерээк бул тууралуу Австриянын маалымат агенттиктери да жазып чыгышты. Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин экс күйөө баласы Рахат Алиевке каршы Австриянын прокуратурасы 2011 жылы адам өлүмү боюнча тергөө ишин баштаган. Батыш маалымат булактарынын билдиргенине караганда, Рахат Алиев 2007 жылы Нурбанктын жетекчи менеджерлери Жолдас Темиралиев менен Айбар Хасеновдун өлүмү боюнча айыпталып келген. Алиев 2014 жылы июнда өз эрки менен Австриянын тергөө органдарына келген дагы ошондон бери камакта болчу. Казакстандагы оппозициялык Адам бол журналынын башкы редактору Гүлжан Ергалиева Рахат Алиев абакта өз жанын өзү кыйганына ишенүү кыйын дейт.
Во-первых, не хочется и не верится, что это было самоубийство. Это вот мое первое впечатление.
Биринчиден, ал өз жанын өзү кыйганына ишенүү кыйын. Мындай адамдар өзүн өзү кол салууга бара албайт. Мен аны Саддам Хусейнге салыштырам. Ал дагы жердин алдында жашаса да, өмүр үчүн күрөшүүгө даяр эле. Ошол себептен ишенбейм. Биз мурдадагы журналыбызга ал Австрияда түрмөдө бирөө өлтүрүп коет деп коркуп, алар жетекчилигинен башка камерага которууну суранганын жаздык эле. Ошол менен катар эле эми бийлик жасаган бардык күнөөлөрдү Рахат Алиев өз башы менен ала кетет. Баарын ага шылтап салышат. Кимдир бирөөнүн дем алуусу жеңилдеп калды окшойт.
2008 жылы Алматы шаардык соту генерал-майор Рахат Алиевди кылмыштуу топту түзгөн, адамдарды уурдаган жана бийликти басып алууга кам көргөн деп таап, сыртынан 40 жылга абакка кескен. Рахат Алиев өзүнө коюлган айыптоону ойдон чыгарылган жана саясий өч алууну көздөйт деп башынан эле четке каккан. Ал айыпталган кезде Астананын Венадагы элчиси болгондуктан, ошол бойдон мекенине кайтпай, Австрияда саясий качкын катары кала берген. Рахат Алиев 2000-2005 жылдары Казакстандын Коопсуздук Кеңешинин төрага орун басары, тышкы иштер министринин орун басары, өлкөнүн Австриядагы элчиси кызматтарын аркалаган. Казакстандык журналист Сергей Дуванов Назарбаевдин экс күйөө баласы Казакстанда талаштуу фигура экенин айтат.
Начнем с того, что фигура Рахата
Ал президентке берилип кызмат кылган. Назарбаевдин режимин түптөгөндөрдүн бири. Кийин оппозицияга өткөндө бийликти кулатууга аракет кылган деп айыпталган. Менин билишимче, бул негиздүү айып болчу. Бирок ошону менен катар эле ал оппозиционер, демократ болуп кеткен деп да айтууга болбойт. Болгону ал Назарбаевдин бийлик үчүн атаандаш болчу. Ал режимге каршы эмес, Назарбаевдин өзүнө каршы чыккан. Анан албетте ага каршы аракеттер башталды. Ошол себептен мыйзам жагынан да, саясат жагынан да ал талаштуу адам болчу. Ал Австрия бийликтерине өз эрки менен барып берген түрмөдө өзүн коопсуз сезем деп ойлогон. Менин оюмча, ал өзүн өлтүрүү тууралуу маалыматты билген, ошол себептен түрмөдөн калкан чиздеген. Ал эми ал жакта эмне болгондугун айтуу кыйын.
Рахат Алиев, Нурсултан Назарбаевтын улуу кызы Дариганын мурдагы күйөөсү, алардын Нурали, Айсултан аттуу уулдары жана Венера деген кызы бар. Нурали Алиев, Астананын мэринин орун басары. 2007 жылы май айында Алиевке каршы Казакстанда кылмыш иши ачылгандан көп өтпөй Дарига Назарбаева күйөөсү менен ажырашканы маалымдалган. Дарига Назарбаева азыр Казак парламентинин төмөнкү палатасы, мажилистин төрагасынын орун басары жана Нур Отан партиясынын парламенттик фракциясын жетектейт. Рахат Алиев жарык дүйнө менен куш айтышардан бир аз мурда анын Facebook-тагы баракчасында мындан бир ай мурун көз жумган атасына жазган каты жарыяланган. Рахат Алиевдин атасы маркум Мухтар Алиев ушул жылдын январь айында 82 жаш курагында Алматыда дүйнө салган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз угуп жаткан таң казаттык уктуруубузду жергиликтүү тема менен улантабыз. Кыргызстанда электр энергиясына тариф тынымсыз өзгөрүп турууга ыктышкан. Ошол максатта тарифти өзгөртүүнү парламент өкмөттүн колуна өткөрө берген. Бирок тариф саясатында президент эң күчтүү болуп турганы маалым. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Президент Алмазбек Атамбаев өткөн жумада энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаевди кабыл алып, калк үчүн электр энергиясына тариф 70 тыйындан калыш керек деген билдирген. Өкмөттүн энергетика тармагындагы тариф саясатына ылайык болсо, жыл сайын апрель айынан тартып, тарифтер 20% көтөрүлүш керек. Өкмөттүн бул саясаты президенттин каалоосуна жана калктын капчыгына каршы келүүдө. Энергетиктер болсо, Кыргызстандагы тариф энергетика тармагынын чыгашаларын жаппайт. Ошондуктан тармак абдан олуттуу каражат тартыштыгынан жабыркап келатканын билдирүүдө. Бул тартыштык импорттук электр энергиясын сатып алуу менен ого бетер көбөйгөнүн адистер маалымдашууда. Өткөн жылы энергетика тармагындагы каржылык тартыштык 7 миллиард сомго жеткен эле. Жогорку кеңеш тариф саясатын өкмөттүн колуна өткөрө берген. Бирок ага карабай акыркы кезде фракция жана комитеттерде тариф саясаты кеңири талкуулана баштады. 24 февралда Жогорку кеңештин отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитет тариф саясатын карады. Комитеттин төрагасы Кожобек Рыспаевдин билдирүүсүнө караганда, алар жылытуу сезонунун аягына карай жаңы тарифти алып келүүнү сунуштады.
Менен алып келгиле деп беребиз го де менин сунушум. Себеби дегенде баягы астраделе тарифти кайта башаламангыл эле буза берсек болбойт. Мурун 2.5 тыйындан 1.83 түшүрүп бердик беле. 1-апрелде жаңы тарифтер өтөт да негизичи. Эме бүтөт да атапкен сезон. Ошондо ошого карап келгиле деп сунуш беребиз.
Кожобек Рыспаевдин айтымында парламент тариф саясатын аныктоону өкмөткө өткөрө берген менен көзөмөлдөө функциясын өзүнө калтырган. Отун энергетика комплексин жөнгөрүү боюнча өкмөт алдындагы департаменттин башчысынын орун басары Миргүл Айдарованын Азаттыкка маалымдоосуна караганда, өкмөттүн кабыл алган токтомуна ылайык тарифтер апрель айынан тарта жыл сайын 20% көтөрүлүш керек эле. Бирок ага жолтоо болгон жагдайлар жаралууда.
Тарифный политикада бар, жыл сайын 20% көбөйүп турат. Анан азыркы күндө биз жана өзүбүздөн чыккан электроэнергия кандай тариф өзгөрөттү, ошо жана тарифный политика жазылган да жыл сайын деген. Биз ошо жакты аткарышыбыз керек деп биз мнениябызды айтып атканбыз. Азыркы эмне үчүн биз ойлонуп калдык, мнения разные болуп атат.
Миргүл Айдарованын айтымында токтогул кесинин бир агрегатынын иштебей калышы да энергетикага жана тариф саясатына да таасирин тийгизүүдө. Анткени суунун аздыгы, бир агрегаттын иштебей калышы импорттук электр энергиясын көбөйтөт. Бул өз кезегинде тариф саясатына таасирин тийгизет. Кандай болгон күндө да департамент тарифтердин өзгөрүүсү боюнча өзүнүн эсебин ушул жумада жарыялоону көздөөдө. Электр станциялар акционердик коомунун кабарлоосуна караганда токтогул кесинде бузулган агрегатты оңдоо иштери жүргүзүлүп жатат. Ал үчүн Украинадан атайын жабдуулар алынды. Ага $500,000 ашуун каражат сарпталды. Оңдоо иштери апрель айында аяктап, кесинин 4 агрегаты иштеп калыш керек. Бирок токтогулда суунун көлөмү азайып, 24 февралга карай 7 миллиард 300 миллион куб метрге жакын суу калган. Өткөн жылы мына ушул мезгилде 10,5 миллиард куб метрден ашуун суу болгон болчу. Энергетикалык эксперт Николай Кравцовтун пикиринде азырынча кыштан чыктык деп эсептөөгө болбойт. Энергетикадагы абал аба ырайына жараша болот.
Мне сложно сейчас давать оценку, потому что зима еще не кончилась.
Азырынча бир жактуу айтуу кыйын, анткени кыш аякта элек. Расмий түрдө жылытуу мезгили аяктады деп 1-апрелден эсеп башталат. Ошондон тарта белгилүү болот. Ушул суу жетиштүү болот же импорттук электр энергиясын сатып алыш керектиги айкындалат. Март айы ар кандай болушу мүмкүн. Жаан чачын көп болсо, токтогулда суу көбөйөт.
Будет не уменьшение воды, водохранилища, а увеличение.
тариф саясатына токтолгон Кравцов ал бийликтин ыйгарым укугундагы маселе экендигин кошумчалады. Бишкектен Айдынбек Акматулу.
Ушуну менен таң казаттыктан бүгүнкү алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Жайырбек Эркин уулу. Толкундан алыстабай туруңуз, биз 9:00 чейин ободобуз.
Саат 7:30 азаттыктан уктурубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда 10,000 чукул паспорт мыйзамсыз берилгендигин тийиштүү бийлик өкүлдөрү жар салышууда, бирок жоопкер тараптар бул жалган деген менен кутулуп келишет. Чындык кайда жана паспорт соодасына качан чек коюлат? Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарда ушул жааттагы арай көз чарай талкуусу болмокчу. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Коопсуздук кызматтары былтыр 7,000 ашуун паспорт мыйзамсыз берилген деп чыкты. Ага чейин да 2,000 ашуун паспорт коррупциялык схеманын негизинде берилгендиги кабарланган эле. Азаттыктын ушул темадагы арай көз чарай талкуусун Бишкек студиясынан Айзада Касмалиева алып барат.
Рахмат. Анда талкууга өтсөк, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 2014-жылы мамлекеттик каттоо кызматы жана социалдык фонд тарабынан 7,000 ашуун паспорт жана идентификациялык номерлер мыйзамсыз берилгенин айтып чыкты. Анда мурдараак эле ички иштер министрлиги дагы 2,500 ашык паспорт жөнүндө сөз кылган болчу, бирок тийиштүү тараптар мындай маалыматтарды четке кагып, аны куруу жала деп кабылдап жатышат. Бүгүнкү биздин арай көз чарай талкуубуздун темасы мына ушул болмокчу. Биздин берүүбүзгө калктык каттоо департаментинин жетекчиси Дүйшөн Сатыбалдиев, жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Калмаматов жана ички иштер министрлигине караштуу 5-чи башкы башкармалыктын өкүлү Кемелбек Жумабеков. Азыр айтып кеттик, ошол улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы өткөн аптада маалымат таратып, комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын ыкчам изилдөө иштеринин жыйынтыгында 2014-жылы ушул мамлекеттик каттоо кызматы социалдык фонд тарабынан 7,000 ашуун жалпатылдык паспорт идентификациялык номер мыйзамсыз берилди деп, анан бул иш боюнча башкы прокуратура кылмыш кодексинин 304 беренеси кызмат абалынан кыянат пайдалануу боюнча кылмыш иши козгогондугун билдирди. Азыр кыскача үнүн угуп алып, анан талкууга өтсөк.
Факты боюнча Кыргыз Республикасынын 500 ашык жараны текшерүүдөн өтө мыйзамсыз түрдө паспорт алган жарандар. Алардын ичинен ошол 2 адам ошо республикада издөөдө жүргөн жаран болуп чыкты да. Андан сырткары 10 ашык адам мурун сот жоопкерчилигине тартылып, анан ошол сот жоопкерчилиги боюнча өздөрүнүн моюнунда милдеттенмелери бар экен да. Ал эми мыйзамсыз паспорт алып алып, алар Кыргызстан аймагынан мыйзамсыз түрдө чыгып кетүүнү көздөштүн да.
Бул улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов болду. Дүйшөн мырза, мен сизге алгачкы суроомду задатат окшойм. Сиздер бул маалымат чыккандан кийин эле аны четке кагып, бул жөн гана жала деген пикириңиздерди айттыңыздар. Эмнеге мынтип ойлоп жатасыздар?
Биринчиден 7,000 кишинин паспорту мыйзамсыз берилген деген маалыматты биз прессадан гана уктук. Официалдуу түрдө биздин ишканага эч кандай маалымат келип түшө элек. Бул биринчиден. Экинчиден, бул маселени 7,000 кишинин паспорту мыйзамсыз берилген деп бир следовательдин айтканын өзү туура эмес. Аны сот аныкташ керек ал паспорттордун мыйзамдуу же мыйзамсыз экендигин.
Кемелбек мырза, саламатсызбы? Бир аз мурдараак ички иштер министрлиги дагы 2012-13 жылдар аралыгында 2,000 ашуун жаран жаңы паспортту мыйзамсыз алганын, алардын ичинде дагы азыр эле айтылгандай мурда соттолгон, издөөдө жүргөн жарандары болгондугун айткансыздар. Анан оперативдик кызматкерлер ошол жаңы паспорт берүүдөгү коррупциялык схемаларды аныктагандыгын билдирген болчу. Бул массалык маалымат каражаттарында дагы айтылган. Кандай схема туурасында сөз болуп жатат?
Мисалы 5-чи башкарма тарабынан 2012-2013 жылы паспорт берилүү тууралуу жагынан текшерүүгө учурганда 70 паспорт мурда кылмыш иши козголгон адамдар жаңы фамилиясын өзгөртүп, мисалы алар барып ЗАГСтан фамилияларын өзгөртөт экен, анан сот фонддон персональный идентификационный номер деп өзгөртүп, анан бундан ары анан паспорт алган мүмкүнчүлүктөр болуп, мурда издөөдө жүргөн адамдар жана тигил жакта башка мамлекеттен депорт болгон адамдар кайта чыгып кеткен мүмкүнчүлүктөр болгон. Ушул боюнча текшерүүлөр жүргөндө 5 киши камалып, анын ичинен 2 кызматкерлер, паспорт иштөө кызматкерлер камалып, азыр үй камагында жүрүшөт. Бүгүндө 5 киши камалган. Азыр 4 үй камагында бирөө бүгүнкү күнгө чейин СИЗО бизде жатат.
Рахмат сизге, Бактек мырза, ошол улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тараткан маалыматта азыр айтылбадыбы, 500 кишинин алган жаңы паспорттору текшерилип, арасында 2 адам республикада издөөдө жүргөнү, ондон ашуун номурда сот жоопкерчилигине тартылгандар болуп чыкканы, алар ошол жаңы паспорт менен Кыргызстандан чыгып кетүүнү көздөшкөнүн айтып өтпөдүбү буга чейин? Анан ушул маалыматтардын өзү эле бул кыргыз паспортун каалагандай алып, каалагандай алмаштырып, ар кандай максатта бир колдонуу коркунучу жогору экендигин көрсөтпөйбү Кыргызстанда?
Өзү негизи эле бизде паспортко байланыштуу мындай чуулгандуу маселелер мындай көп жылдан бери Кыргызстанда орун алып келатат да. Бул көбүнчө биздин баягы 94-жылкы үлгүдөгү көк паспортту көтөрүп жүргөн учурда дагы мындай көп мындай кооптуу маселелер жаралган да. Андан кийин могу ID картка өттүк. Маселе бул жерде мындай башка жагынан карашыбыз керек болуп атат да. Азыр могу 5-нчи башкармалыктын кызматкери айтып атат. Ушулар ушундай болуп чыкты, эки адам ушундай болду, соттолгон болду деп туруп, мына жаныбызда азыр паспорттун жетекчиси отурат, бул жактан сурасак болот. Сиздерге ички иштер кызмат, ички иштер министрлиги тарабынан же улуттук коопсуздук кызмат тарабынан моу адамдар соттолгон, моу адамдар кылмышка шектүү, ушул адамдардын паспортун алмаштырууга бөгөт койгула деген кат келгенби?
Мындайда эгерде кайсыл бир жаранга паспорт берилбеш керек деп иш козголуп, аны өлкөдөн чыгууга тыюу салынса, бул тууралуу маалыматтар бүткүл мамлекеттик органдарга ошол сторожевой карточка деп коет, кайтаруу карточкасын жөнөтүп, ошол карточкалар ар бир паспорттук бөлүмдөрдө жана башка тийиштүү көз органдарга жумшалат. Эгерде ал келип паспорттук бөлүмгө түшпөсө, анда ал жердеги иштеген паспорттук кызматкерлер ал кишинин өлкөдөн чыкпаш керек экенин, паспорт албаш керек экенин кайдан билет? Мына мүмкүн ушундай учурлар жөнүндө сөз болуп атышы мүмкүн. Эгерде өз учурунда келип сторожевой карточка келип түшкөн болсо, анан ошого карабастан паспорттук бөлүмдүн кызматкерлери паспортту берип койсо, ага карабай туруп, анда алар сөзсүз түрдө өз жазасын алыш керек мыйзам
чыгып. Бул маселени сурап атканым, бул жерде мага бир кат келип түшкөн эки жарандан. Бул Россия жергесинде иштеген биздин мигранттарыбыз, аларды ошо 5-нчи башкармалыктын кызматкерлери, тергөөчүсү Урмат деген жигит самолеттон учуп аткан жеринен түшүрүп калган. Сиздердин паспортуңар мыйзамсыз дегендейчи. Бизде конкреттүү мамлекетте ушундай кылмышка тиешелүү, паспорт алмашбаш керек деген ушундай кооптуу адамдардын реестри болуш керек. Ал баардык ишканаларда туруш керек. Ошонун негизинде паспортту алганга мыйзамсыз деп биз бир биринде чечим беришибиз керек да. Анан бүгүн биз азыр буга чейин 2272 адам жөнүндө сөз кылып аттык. Бүгүн улуттук коопсуздук кызматы 7000ден 10000ге чейин деп сөз кылып атабыз. Эми алардын баардыгы кылмышка шектүү дегендиги жөнүндө ушул жогоруда аттатып аткан эки органдын чечими барбы? Ошол 10000 адам тең кылмышка шектүү деп. Мен буну айтып атканым себеби, көбүнчө мындай кырдаалга биздин Россия чет мамлекетте иштеген мигранттарыбыз мындай кыйынчылыкка дуушар болуп калат да. Эмнеге? Бүгүн Кыргызстанда жумушчу орундун саны аз. Кыргызстанда дээрлик жумушсуздук күндөн күнгө күчөлүп атат. Ошого байланыштуу биздин мигранттар чет жерде ушул Кыргызстандагы жакырчылыкты жоюга, үй бүлөсүн, ата энесин багуу үчүн ошол жака кетип жатат да. Анан ошол жакта Россияда жүргөндө кандайдыр бир мындай себептер менен кара тизмеге кирип калып атат. Ошондой кырдаалда дагы биз алар атын өзгөртүп кайра кеткенге аракет жасап атышат. Жумуш жок болсо эмне кылышы керек
байыл? Түшүнүктүү. Дүйшөн мырза, жана сиз өзүңүз айтып кетпедиңизби, биз алар жөнүндө маалымат билбесек, анан паспортту берип атканда көрбөсөк эмне кылалы депчи. Ушундай эле система, мисалы соцфонд тарабынан дагы жеке персоналдык номурлар мыйзамсыз берилген деп чыкпадыбы? Анан соцфонд жарандын паспортун жаңылап аты жөнүн өзгөрткөнү туурасында аларга мамлекеттик каттоо кызматынан справка келбеген үчүн алар жарандын ошол жаңы аты менен мурунку жеке номурун маалымат базасынан таппай калат дагы, анан кайра жеке жаңы номер бергенге туура келет, мыйзам боюнча биз беришибиз керек деп айтып атат да. Мындай окшош жагдай. Анан бул жерде бир органдардын ортосундагы бир байланыштын жоктугунан жөнөкөй эле жарандар жабыркап жаткан жокпу?
Эң туура.
Туура айтасыз, мүмкүн ошондой дагы болушу мүмкүн. Но баарыбызга белгилүү, ошол акыркы жылдары, акыркы эки жылда десек болот, ошол Россияга чет жака чыгып аткан граждандар алмаштырып атат да. Аты жөнүн алмаштырып атат. Ал мыйзамдын чегинде. Биз алардын эч кимисине каршылык кыла албайбыз. Өзгөртпө, эмне себептен өзгөртүп атасың депчи. Алар өзгөртүп атышат. Барып өзгөргөн күбөлүктүн негизинде соцфондко барып, соцфонддон
пинин өздөрүнүн мыйзамына ылайык алар пинин жазып берип атат кайрадан удостоверение. Аны менен барып анан адамдар паспортун алып атат. Биздин паспорттук кызматкерлер дагы, ЗАГС-тагы кызматкерлер дагы алардын укугу жок. Сен эмне үчүн өзгөртүп атасың деп сураганга
адамдардын
өздөрүнүн укугу. Соцфонд алар билдирме жазбай атат деген ал туура эмес, бир дагы мыйзамда жазылган эмес, ал билдирмесин кошо берсин эгерде аты жөнүн өзгөрсө депчи. Алар ошондой сунуш кылды эле, биз ошол билдирмени ошол күбөлүктүн ичине отметка кылып бере баштадык. Экинчи жолу берилди, жаңыдан берилди, ФИОсун өзгөрттү деп ал бирок мыйзамдарда көргөзүлбөгөндүктөн мурун адамдар ошо күбөлүгүн эми 30 жаштагы адам биринчи жолу күбөлүгүн жаңы күбөлүк жаздырып барып атса соцфонддун кызматкери дагы ойлонуш керек да, эмнеге күбөлүгүңүздү алмаштырдыңыз, сиздики жаңы экен го деп. Туурабы, 40 жаштагысы барып атат жаңы ФИОнун.
Паспорт алып аткан, аты жөнүн алмаштырып аткан кишилер ошол органдардын ортосундагы байланыштын жоктугу менен эмне иши бар дегендейчи. Анан
мүмкүн
мен Жылдыз Жакшыбекова деген ошол паспортун алдырып койгон жарандын үнүн угузгум келип атат. Азыр угуп алып, анан талкуубузду улантсак.
2013-жылы паспортту оштургам. Ошол паспортумду эки номер таштырым. Казакстанга лечения кетсем, кайтып келатканда мени пограндар паспортумду алып койду. Алып койгон себеби деди, тетиги не совпада, анан айтып берген жокмун. Тиги МВДда балдар келип алып кетип, анан тиги кабинеттерин алып барып сурады. Не совпадает старым паспорт, новый паспорт ваш деп. Пин-код не совпадает старым. Ошону айтыштым ага. Анан ким болсо тетиги поэтому изятие документы, бир документ эч нерсе берген жок мага, эч нерсе кошо берген жок. Кайра обращаться этип эметкенде тиги акшыкка чейин чыгып обращаться этим, почему у меня паспорт забрали деп.
Кемелбек мырза, Кыргызстанда негизинен жай тургундар аты жөнүн өзгөртүп жаңы паспорт алууга деле кызыктар эмес деп буга чейин ошол соцфонддагы пикирин билдирген. Анан бул деген ошол Орусияга иш издеп кетип жаткан карапайым жарандар баягы кара тизмеден кутулуунун айынан аты жөнүн өзгөртүп бир ушундай жол менен кайрадан иш издеп кетүүгө мүмкүнчүлүк алып атышат депчи. Ошондо анда ушул паспортун ушул жагдайда алмаштырган мигранттардын баардыгынын паспорту анда мыйзамсыз жол менен алынган деп сиздер эсептеп атасыздарбы, Кемелбек мырза?
Бүгүн азыр паспортту мыйзамдуу жол деп айтканыбыз алысбыз, но азыр текшерүү жүрүп атат. Биз азыр персональный идентификационный номер мыйзам боюнча бир эле жолу бир адамга бир эле жолу берилет деген. Ошол боюнча азыр текшерүүлөр жүрүп атат. Кимдер экинчи жолу алгандардын баардыгына жана андай сторожевой карточка койгонбуз. Бүгүн 1000 ашык сторожевой карточка коюлуп, анан ошолорду сураган учурда $500 $1000 чейин бүт ушундай кылып мыйзамсыз алышкан экен да. Жана пинин дагы паспортун дагы кармалган кишини эле сурасак айтат $500 $1000 чейин беребиз. Мына паспортту бердик болду, калгандардын баардыгын пинин да өздөрү алмаштырат экен, ЗАГСтан дагы барып өздөрү алмаштырат экен. Ошо ортодо жүргөн паспорттун сонун кызматкерлери жанагы жана паспортко жардам берип алмаштырып жүргөн кызматкерлери.
Эми азыркы жагдайга туш болгон жарандар эмне кылыш керек? Азыр мисалы паспортун алдырып коюп эле эч кандай
кээ бирөөлөр айтып атат, мага айткан эмес деп, что пинди алмаштырса мыйзам бузулат деп. Биз айтканбыз, ушундай депорт болуп келдик, кайта паспорт алыш керек деп силердин пиниңерди мыйзам негизинде алмаштырып бериз, кийин эч кандай проблема болбойт деп айткандан ушундай акча бергенбиз дейт. Кээ бирөөлөр азыр мынакей арызданышып атат, почему мен $500 берип $700-$800 чейин берген паспортум алган паспорт азыр мыйзамсыз болуп калды, силер алып койдуңар деп ошондой немелер болуп атат.
Бизге угарман телефон чалып жатат, азыр суроосун кабыл алып талкуубузду улантсак. Саламатсызбы, сурооңузду узатсаңыз болот.
Алло, саламатсыздарбы, менин атым Жылдызбек, Бишкектен. Мен айтайын дегенм, биздин жарандар туура айтып атасыздар да, башынан беричи мына көпчүлүк учурларда кара тизмеге киргендер ар кандай жолдор карап атабыз да. Көпчүлүк учурларда биз өзүбүз жарандар туура эмес баягы каталычылыкка заблуждение киргиздирип өзүбүздү ойлоп фамилияларыбызды өзгөртүп идентификационный карталарга көңүл бурбай каталыкка киргизип өзүбүз күнөөлүү болуп калып мына айыл азабын тартып атабыз, анага да катышты. Анан айтайын дегенм мындай да, Дүйшөн мырза, айтсаңыз эми шаардагы ГРИЭС мамлекеттик каттоо бөлүмүндөгү коммерциялык структуралар бар, 2 күндө 5 күндө 6 күндө акчасына жараша. Бирок эми сиздин бул жерге кандай эмеңиз бар мен билбейм, бирок сиз аймактагы жергиликтүү эмелерге баарына колуңуздан келген баарына кылып атпайсыз. Анан бирок ушу азыр сизге сөз тийгени мен ошого түшүнбөй атам да, себеби мамлекеттик каттоо бөлүмүнүн башчысы бирөө келсе болмок, ушуга дагы туура жооп берип. Рахмат.
талкуулансак. Дүйшөн мырза, азыр ошо ички иштер министринин маалыматында мыйзамсыз паспорт алуудагы бир нече фактылар буга чейин айтылган. Мисалы, 2013 жылы ноябрь айында Саякалаттуу аялдагы ошо соцфонд жана мамлекеттик каттоо кызматынын тез арада документ берүү бөлүмү менен сүйлөшүп алып, дагы бир жаранга эски паспортун жаңылоого жардам берем деп $800 алганын ушул ошогон бир нече фактыны айтканда, анан буну массалык маалымат каражаттары да жазып чыккан. Бул жагдайдын өзү эле ошол паспорт берүү өзүнчө эле бир бизнеске айланып бараткандай бир сезим калтырбайбы?
Жок, мен андай эсептебейм. Биз дайым ушу, мен айрыкча айтып жүрөм, биздин жарандарга кайрылуу иретинде да ушул ортомчуларга кайрылбаса, эгерде адамдар жанында жүргөн бир билерман бирөөгө ортомчуга кайрылып анан акчасын берип коюп ошол ортодон жеп алып калган иштин баарын ал киши мүмкүн барып туруп мыйзамдын чегинде бүтүрүп бериши да мүмкүн, мамлекеттик органдын представительдерине эчтеке төлөбөй туруп. Ошол эле тез даярдоо борборунан же болбосо кадимки паспорт столдон, ЗАГСтан, алар скорее всего аларга эчтеке бербейт, мыйзам чегинде төлөй турган акчаларын, пошлинанын баардыгын төлөп туруп, калган акчанын баарын өздөрүнүн чөнтөгүнө кымырып жүргөн учурларды биз көп билип жүрөбүз. Бул жерде ошо биздин жарандарыбыздын укуктук билиминин начардыгынан да болуп жүргөн учурлар көрүп атабыз. Мына паспортун алдырып койгон кыздар, балдар келип атышат бизге кайра паспорт бергиле деп. Ошол эле паспортун изъятия кылып койгон следователдер кайра бизге, силер буга закондуу түрдө кат жазып закондуу түрдө кайра паспорт берип койгула депчи. Анан ал кыздардан биз сурап атабыз, эмне болуп сиздики ушундай болду десең, жанагы эле история, мени аэропорттон кармап алып келип сурады, мени кыйнады, бир жигит вообще келип мени урду дейт, мына айтып бергин кимге канча акча бердиң деп. Анан алар ошо мүмкүн жанындагы бирөөлөргө берген учурлар бар экен, сен барып чуркап бүтүрүп берчи мага тезирээк депчи. Бирок адамдар өздөрү түз барып анан кийин паспорт столго тапшырып өздөрү алып кеткен учурда деле алар кармап алып тиги паспортторун изъятия кылып койгондор абдан көп болуп атат да.
Бактек мырза, ошо буга чейин мамлекеттик каттоо кызматын жетектеп келген Эрлан Сапарбаев мамлекеттик каттоо кызматы менен соцфондто болмасы эле ошол эгемендикти алгандан бери Кыргызстан өз жарандарына паспорт бере баштагандан бери эле келатат деп айтып, анан бул проблеманы чечүүнүн бирден бир жолун улуттук бирдиктүү маалымат системасын түзүү жолун сунуштаган эле да. Анткени азыр башта айтып кетпедикпи, мамлекеттик каттоо кызматы менен коргоо органдары ошол учурда соцфонддун баягы маалымат базасы бири бирине таптакыр эле туура келбейт деген дагы пикирлерден улам сурап атам да. Балким ушул жагдай азыркы паспорттун мыйзамсыз жол менен берилишине, ошол эле учурда баягы жарандардын укугун билбегендигинен бир оңой жолго качышына түрткү болуп атат, маалымат базасынын бири бирине шакеш келбегендиги.
Бул албетте биринчи учурда бул өкмөттүн кашаң саясаты, конкреттүү мындай өкмөттүн ички ишканалары бири бирине мындай кандай десем мындай түшүнбөгөн мамиледе иш жүргүзүшөт. Ошонун айынан бүгүн мына жогоруда айтылып аткан, мына келечекте 10,000 мигрант бизде атын алмаштырганга мажбур болгон болсо ошолордун баардыгы ушунун запкысын тарткан атат да. Биз например могул жерде мисалы үчүн мына соцфонддон мыйзамында жазылып турат да, атын өзгөрткөн учурда дейт жаңы пин берилет депчи. А биз паспортту алмаштыруунун эрежесин дагы эске алышыбыз керек да. Биз ЗАГСка бардык, ал жерден көлүктү алмаштырдык, көлүк менен келип соцфондко келдик, ат өзгөрүлдү. Эгер ал кылмышкер болбосо, соттолгон деген бир бизде ички иштер министрлиги издеп аткан адам болбосо, ал адамдар бере берет да. Буну өкмөт өзү биринчи ичиндеги баш оорусун чечип алып туруп, анан кийин жарандарга өтүшүбүз керек да. Анан биз жөн эле кармап алып, бешинчи башкармалыктын ички иштер министрлигинин өткөндө пресс службасы берген материалды окуп отурсам, мынтип жазып атышат: ортомчу болуп аткан бул эжени кармадык, анан бир киши ортомчу болгон экен аны кармадык, конкретный паспорт столдон кимди кармадык деген маселе жок ал жерде.
Бул ошо органдардын ортосундагы мындай түшүнбөстүктөн келип чыккан нерсеби же башка кызыкчылыктар да барбы?
Эми мен бир нерсени айтып коеюн. Көп жылдан бери мамлекеттик каттоо кызматынын алдында турган паспорт столду ички иштер министрлигинин курамына өткөрөбүз деген саясат келатат. Тилекке каршы ал ушул эки ишкананын ортосундагы талаш миңдеген жарандарды мындай ыңгайсыздыктарга түртүп атат да. Ошон үчүн өкмөт конкреттүү чечим менен чыгарып коюш керек: же бул паспорт стол мамлекеттик каттоо кызматынын алдында калат, же ички иштер министрлигинин кармагына өткөрүлүп берилет деп туруп. Анан азыр сиз туура айтып атасыз, паспорт столдон кетирилген кемчилик, соцфонддон кетирилген кемчилик, бешинчи башкармалыктан кетирилген кемчилик менен жарандын кандай тиешеси бар? Эсли бул жакта эгер мына бүгүнкү күндө кара тизмеден чыгарыш үчүн миграция кызматы министрлиги путу күйгөн тоокто чуркап жүрөт Кыргызстандын ичинде, ошолорду кантип тизмеден чыгарат экенбиз деп, анан биз бул жагынан туруп алып туруп путто сутабыз. Мисалы үчүн мына азыр биздин угармандар билип алыш керек, эгерде бешинчи башкармалык иш козгодук деп атышат,
Эгер ошонун ичинде биздин мигранттар ал жактагы жумушунан айрылып, моралдык, материалдык чыгымдарга түшө турган болсо, башыңар менен төлөп бересиңер Ички иштер министрлиги. Себеби силер негизсиз иш козгоп атасыңар. Иш козгой турган болсоңор, конкретно по факту дедиңер, по факту козгогула. Бул соттолгон, бул издөөдө, бул мындай кылмыш кылган деп туруп, анан 10,000 эмнеге козгойсуңар?
Бирок ошол эле учурда ушундайбы? Жаңы паспорттор буга чейин билесиз 2013 жылдары мисалы чет элдик жарандарга кылмышка шектүү адамдардын да колуна түшүп калган жагдайлар болгон да, Бактыбек мырза. Бул жагынан алганда коопсуздук маселеси баары бир биринчи орунда туруш керекпи?
Жок, мен коопсуздук маселеси жөнүндө эч мындай эмем жок. Талашым жок. Коопсуздук албетте бизде биринчи орунда туруш керек. Бирок коопсуздукту камсыздай турган Ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы ошол паспортту берүүчү органдарга тизмесин бербесе, бирдиктүү мамлекетте ошондой кылмышкердин реестри жок болсо, булар кактан? Булар эмне кармалып көрүп эле кылмыш керек?
Эмилбек мырза, сизге сөз берейин. Буга чейин да ошо 2 жыл мурун жана унааны милдеттүү түрдө техникалык каруудан өткөрүүнүн да ар кандай себептерден улам кайра киргизүү тууралуу сөз болуп, буга МАИ кызматынын кызыкчылыгы бар, кайра өздөрүн алгысы келип атат дегендей бир сөздөр болбоду беле? Паспорт берүүдө дагы Ички иштер министрлигинин чындап эле Бактыбек мырза айткандай ушундай бир кызыкчылыгы барбы? Кайрадан Ички иштер министрлигинин карамагына алуу бул милдетти?
Андай Ички иштер министрлиги тарабынан эч кандай кызыкчылыгы жок. Биз только мыйзам тарап жана мыйзам бузулган тарап жагынан иш жүргүзүп атабыз.
Жок, сиз жооп бериңизчи анда. Ошо 10,000 адамдын кылмышка тешеси барбы, жокпу, соттолгон деген далилиңер барбы?
Бүгүнкү күндө биз козголгон 2212 кишинин ичинен 70 киши иштен козголгон. Анын ичинен 7 международный розыскка, 2 Кыргызстанда.
Сиз ошолордун тизмесин, сиздер ошолордун тизмесин паспорттогу соцфондко бердиңиздер беле ушуларга паспорт берилбесин деп?
Биз баягы мыйзамды берип кеткен паспорттон кийин текшерген учурда ушулардын баары чыгып атат.
Жок, эми сиз мага карасаңыз, мына жерде закондо жазылып турат. Паспорт стол ЗАГСка барганда ар бир жаран өзүнүн атын каалагандай алмаштырганга укугу бар. Мисалы үчүн мен 2013 жылы өзүмдүн атымды, жөнүмдү өзгөрттүм. Ошондо эмне мен да кылмышкер болуп калдымбы силердин ошо делоңардын ичине кирип?
Жок, бул тиги биз пинди алмаштырган учурдан текшерген учурда ушундай маалыматтар чыгып атат.
Эгер далилдей албасаңар, мигранттардын билетине кеткен чыгымдарын, ал жактан жоготкон жумуштарын силер калыбына келтирип бересиңер.
Бул жерде абдан көп мигранттар эле эмес, бир эле мигранттардын маселеси эмес, анын ичинде дагы жанагы кылмышкерлер туурасында сөз болуп атат. Жөн гана алмаштырган адамдар жөнүндө сөз болуп атат, бир жактуу караганга болбойт. Дүйшөн мырза, ошол паспорттордун ар кандай колго өтүп кеткени тууралуу буга чейин ошол кайра эле Ирлан Сапарбаевка кайрылайын. Мыйзамсыз паспорт берүү бул схемаларында ички кызматтык териштирүүлөрдөн улам бир топ нерселер ачыкка чыгып, мисалы паспорттун сатылып жатышына кадрлардын да талапка жооп бербегендиги себеп болуп атат деп айтпады беле? Азыркы учурда жагдай кандай? Кыскача жооп берсеңиз болот.
Жагдай мындай, Сапарбаевдин айтканы боюнча жогорудагы бул бирдиктүү калктын бирдиктүү базасын түзүү маселеси бүгүнкү күндө өкмөттүн астында абдан курч турат. Ушул маселенин алкагында биз ошол эле соцфондко, ошол эле өкмөткө, совет оборонго чейин кайрылып, ул экинчи жолку берилип аткан пиндерди токтотуу маселесин именно биз мамлекеттик каттоо кызматы көтөрүп чыгып былтыр сунуш киргиздик эле. Ушул экинчи жолу, то есть бир адамга бир жолу пин, бир паспорт, анан бир адам болсун деп. Бул ошол негизги базаны түзүү боюнча да.
Ушул нерсе проблеманы
ошонун баардыгы кайра проблеманы чечкендин ордуна биз кайра проблеманы көбүртүп жабыртып атабыз да. Эгерде мыйзамдардын ортосунда, мамлекеттик ишканалардын ортосунда жанагындай байланышта бир үзүндү болсо, ошол нерселерди баягы жокко чыгарып, аны түздөшүнүн ордуна биз кайра ошодон проблема жаратып атабыз.
Бизде убакыт бүтүп калды. Чоң рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн мыйзамсыз паспорт берүү жагдайлары туурасында талкуу жүргүздүк. Биздин бүгүнкү берүүгө калктык катоо департаментинин жетекчиси Дүйшөн Сатыбалдиев, жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Калмаматов жана Ички иштер министрлигинин 5-чи башкы башкармалыгынын өкүлү Кемелбек Жумабеков катышты. Биз болсо ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясында алып барган Меназада Касымалиева. Кайрадан эфир толкунда жолугушканча жакшы туруңуздар.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кезек сергек жашоодо. Аны Бактыгүл Чыныбаева алып барат.
Амансыздарбы урматтуу угармандар? Семиздиктин күч органдарынын ишмердигине тийгизген таасири жана милиция, МАИ кызматкерлери, офицерлерди кантип арыктатабыз? Бүгүн ушул багытта сөз болот. Азыркы тапта Америка Кошмо Штаттарында белинин өлчөмү 102 сантиметрден ашкан адамдарды полиция кызматына кабыл албай калды. Ал эми Пентагон жылына ашыкча салмактуу аскерлерин багып дарылаш үчүн 1 миллиард доллар каражат жумшоду. Америкада кызмат өтүү учурунда семирип кеткендер же курсагы чыккандарга жетекчилик жекеле эскертүү бербей жумуштан да айдап жатат.
Ал эми Кытайда болсо полиция же аскер кызматкеринин салмагы 75 килограммдан ашпай, белинин өлчөмү 90 сантиметрден өтпөшү керек. Бул параметрге кирбегендер дароо кызматтан четтетилет. Жакында эле Кытай бийлиги ушул өлчөмдөр менен полициясын текшерип, 40% жараксыз деп табылды. Курсагы салаңдаган милиция, офицер же автоинспекциясынын кызматкери кылмышкерди кууганда, атышууда, буктурмаларда ашыкча салмагы менен кантип ишин аткарат? Кыргыз милициясы же коргоо кызматкерлерин арасында азыр курсактуулар өтө эле көп. Бизде күч түзүмдөрүндөгү семирүүнү ким көзөмөлдөйт? Алды менен айрым атуулдарыбызга семиз милиция же офицер тууралуу пикирлерин сурап көрдүк. 12 жаштагы Нуртилек буларды айтат.
Фигурасынан карабайт, ал мемесинен карайт да, знамясынан жанатылат. Анан ошосунан карайт, жана кандай бол жакшы кишиби, жаман кишиби ошосунан карайт.
Мисалы азыр көп милициялар, гайлер бар го, мындай семизчи, ошолор кандай деп ойлойсуң, кантип кубалайт ошолор кылмышкерлерди?
Ну, ойлойм, алар жакшы кубалайт, бирок алар жакшы алыс жактан кубала албайт, бирок жакын жерден эле жакшы учурайт дейм да.
Дагы бир Үсөн аттуу атуулубуз күч түзүмдөрүндө азыр кызматкерлердин баардыгы курсактуу экенин, алар кантип өз ишин аткарып жатканын аңдай албай жатканын билдирди.
Азыркы биздин жанагы курсактуу милициялар билбейм, кандай алар өзүнүн жумушун так аткара албайт болуш керек. Мындай ушундай физический бир нерсе боло турган болсо.
Кылмышкерди кантип кубалайт деп элестетесиз курсактуу?
Эми элестеткенде кылмышкер элестете албайм, кубала албайт деле болуш керек. Эми кылмышкер деле мындай чөнөкөй адамдар деле болбойт, алар деле мындай ачык айтканда семепке кылып жүргөн балдар барат, андай немелерге мисалы ойлобойм анын кууп жете алат деп.
Советтер союз учурунда милиция жана мамлекеттик жол көзөмөлдөө кызматында иштегендер милдеттүү түрдө жылына бир нече ирет атайын текшерүүдөн өтүп, медициналык кароого алынып, ашыкча салмактуусу болсо атайын машыгууларды аткарууга жиберилчү. Ошондой эле жылына 4-5 ирет кросс чуркоо, жөө жарыш, ок атышуу, күрөш сыяктуу спорттун түрлөрүнөн милициялар жана майык кызматкерлери, аскерлер арасында мелдеш турнирлер өтүп турчу. Азыркы милиция саламаттыгы же физикалык дене тыңдыгы эмес, акча табууну гана көздөп калды дейт 64 жаштагы милициянын полковниги, азыр ардактуу эс алууда жүргөн Бешенбек Тыналиев.
Жанагы илгери союз убагында полицияны болчу эле физкультура болчу эле бир турда эч ким жаным эметпейт, эч бир дене тарбия менен эч ким эметпейт, тускатпайт. КТО дегенди унуттук баарыбыз. КТО деген керек болчу кыргыз элинечи. Анан жанагылар бирге патия көтөрүш керек да, чуркатыш керек күн сайын.
Семиздик күч түзүмдөр үчүн дарылоосу жана алдын алуусу өтө кымбатка тураарын батыш бийлиги моюнга алып, ар кандай чектөөлөрдү киргизүүдө. Маселен, Британияда ар бир 100 полиция кызматкеринин 53 семиз деп табылган. Ушундан улам англис бийлиги эгерде полиция кызматкери тез арада арыктап өз формасына келбесе айлыктарын азайтуу жана кызматтан четтетүү чечимин кабыл алган. Жакында эле Түркмөнстандын президенти Гурбангули Бердимухамедов атка минерлер менен күч түзүмдөрүндө курсагы салаңдаган ашыкча салмактууларды тез арада арыктоого чакырды. Эгерде бул буйрук ишке ашпасалар, автоматтык түрдө ишинен четтетилмей болду. Ал эми Кыргызстанда күч органдары ашыкча салмактан кандай зыян тартып жатканы белгисиз. Бирок анын алдын алуу үчүн кыргыз армиясында жылына бир жолу жапырт текшерүү жүрөт. Аскерлердин арасында ашыкча салмактуулар дээрлик жок болгону менен офицерлер жана жетекчилердин ичинде андайлар бар. Бирок аларды апта сайын бир жолу дене тарбия көнүгүүлөрүн жасатып, машыктырып турабыз дейт Коргоо министрлигинин аскер бөлүгүнүн дарылоо жана алдын алуу бөлүмүнүн башчысы аскерий дарыгер полковник Талантбек Нурсейитов.
Бүгүнкү күндө мисалы өткөрүлгөн эменин тилдөөсүндө бизде генералдык штабта жана Коргоо министрлигинде мындай офицерлер аз санда. Анан алардын жанагы күнүмдүк өзүнүн кызматын абалын аткарууга тез таасири барбы деген суроого ооба бар деп жооп берет элем. Анткени мисалы боевой часттарда жогорку кызматта турган жанагы башкармалыктарда бар, конечно ал салакасын тийгизет. Стандарт бою 1.70-ден 1.70 сантиметрден ылдый эмес, салмагы ошого байланыштуу 52 килограммдан 78-80 килограммга чейин орто салмак деп эсептелет.
Аскер жана тартип сакчыларынын арасындагы семиздик менен ашыкча салмакты азайтуу багытында дээрлик баардык өлкөлөр атайын иш чараларды жүргүзүүдө. Маселен, Бангладеш 2012 жылы миң деген семиз полиция кызматкерлерин иштен айдап, ордуна бою узун арык чырай жигиттерди алган. Коңшу Өзбекстандын Наманган облусунда 87 майык кызматкери ашыкча салмактан улам мамлекеттик аттестациядан өтпөй калган. Бизде бул көйгөй болгону менен азырынча тартип сакчылары менен майык кызматкерлери арасында курсактуу
азайтуу иши карала элек. Азаттык эми сиздин жана жакындарыңыздын саламаттыгы үчүн кам көрөт. Эгерде ден соолукка байланышкан суроолор болсо, бизге кайрылыңыздар. Биз кесипкөй адистерден жооп алып берүүгө даярбыз. 31-61-71 номуруна чалып, Сергек жашоо берүүсүнө деген ат менен автожооп телефонго сурооңузду жаздырыңыз же биздин Facebook-тагы Сергек жашоо баракчабызга кайрылыңыз. Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Азаттыктын кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңыл Жусуп жана ал парде саламатта калыңыздар.